Nootin nagaayeksan kan Kenya danqaashor orkeessonni galma gamoo guddaa fi kan ammayyaa Nairobi keessatti dhaqqabsiisan xumuraan geenyaa jedhu gareen leellistootaa haleellaa iddoo kanatti bananii lakkoofsi namoota du'anii 69 ga'u waldaan fannoo diimaa beeksisee jira. Gabaasaa Geeb Jaasloo erge tujubee dhiyeessa.
Ministeerri dhimma biyya keessaa Keeniyaa Joosef Oleleenku tuuta oduuf har'a ibsa kennaniin humnootni nageegumsaa galma gabaa Westgate to'ataa jiran tarii namoota keessatti guramanii jiran meeqa akka ta'an waan hin beekaminiif of eeggannoon sosso'aa jiru jedhu.
I want to say that the process is taking a little longer because we want to make sure that
kanani jechuu fedhu deemsi jiru tarii xiqqoo dheerachuu mala. Sababaansaa ummanni keenyaaf humnootiin nagaa eegsisan akkasumas namoonni tarii uguramanii jiran nageenyi isaanii eegamuu mirkaneeffachuu feena.
Haleella sanbata walakkeessa guyyaa irratti eegale sanarratti leellistoota 10-15 ta'an hirmaachuu maluu jedha mootummaan. Gareen hidhata Al-Qaayidaa qabu Al-Shabaab haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhachuudhaan waraanni Keeniyaa leellistoota Somaaliyaa gama kibbaa keessaa irratti duuluusaa ijaa bahuuf haleellaa sana raawwachuusaa beeksise. Dubbihimaan Al-Shabaab Alii Mohaammed Raagee sabaa himaa Somaaliyaaf ibsa kenneen hoogganaan gareelee leellistoota sanaa kanneen haleellaa dhaqqabsiisan waliin wal argaa jira. Yoo haleellaan irratti raawwate ta'e kanneen iggitamanii jiran akka ajjeesan akeekkachiiseera jedhe. Akka jecha dubbihimaa Al-Shabaab kanaatti yoo haleellaan irratti raawwatame ta'e iggitamtoota kanneen to'annaa isaanii jala jiran akka ajjeesan eeyyama kennineefii jirra. Waan isaan harka jiruun waan fedhan raawwachuuf walaba. Aangawoonni Keeniyaa akka jedhanitti humnootiin isaanii yoo xiqqaate erga haleellaan sun raawwatame as namoota hidhatanii jiran lama ajjeesaniiru. Hoogganaan waraana Keeniyaa Jeneraal Juuliyaas Karaangii har'a ibsa kennaniin kanneen haleellaa raawwatan sun garee lammiiwwan biyyootii adda addaa yoo ta'an garuu biyya isa kanarraatiin jenne.
We also have an idea that this is not clearly a local event.
Kun waanuma biyyattii keessatti fuuleffate qofa kan ta'in ifa galaadha. Shororkeessummaa addunyaa lolaa jirra. Kana kan nu agarsiisu odeeffannoo gahaa qabna.
Dhukaasiif dho'iinsi har'a galma gabaa Westgate irraa dhaga'amu ka jalqabe ganama barii ture. Waaree boodammoo dho'iinsi guddaan erga dhaga'ame booda aarri gurraachi samii galma sanaa ol jiru uffise. Sababaan aara sanaa maal akka ta'e hin beekaminuu malee mootummaan akka jedhetti leellistoota sanatu yaada namaa maqsuuf jecha firaashii galma sana keessa jirutti ibidda qabsiisan.
Dhaggeeffatoota keenya oduu gabaasaa haaraa magaalaa Naayiroobii irraa argannee jirra. Maqaa kee nutti himi.
Maqaan koo Tamasgeen Taaddalee Hundeekee.
Tamasgeen, oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa taatee gara keenyatti dhufuu keetiif hedduu si galateeffanna. Magaalaa Naayiroobii keessatti balaan dhaqqabuunsaa gabaasamaama jira. Maal argitaati iddoo sanatti?
Akkuma beekamu balaan kun kan inni jalqabee biyyoota sadii dura bakka Westgate Shopping Mall bakka jedhu gamoo sana irratti waan kunis kan mudate. Guyyaa sana lubbuun namoota baay'ee akka darbeedha. Mootummaan akka jedhetti namoonni 52 akka du'aniidha. Lammaatti akka ibsa fannoon diimaa keenyaa dubbatutti immoo namoota 69 kan du'an. Kan biraan immoo namootni madaa'anii yaalaaf mana yaalaa seenanii jiran namoota 75.
Har'a hoo maal argita naannoo sanatti?
Fageenyaan ilaaluun hin danda'amu. Naannoon sun mootummaan to'atamee jira. Fageenyaan namarraa dhoowwaniiru. Haa ta'uuti ganama sa'a lamaa walakkaa irraa jalqabee sagalee dhukaasaatu jira. Sagalee dhukaasaa guddaa fagoo irraa dhaga'amutu jira. Sanaanis ganama jalqabee amma haara guddaatti uumisee jira. Gara sa'a kana booda immoo polisoonni mootummaa keenyaa shakkamtoota nama lamaa to'annaa jala oolcheeraadha. Karaa duraan ammoo Westland bakka gochaan sun godhametti namoonni shanor keessummaan tarkaanfii gara jabina hawaasa irratti fudhataman jedhaman sana keessaa namoonni sadi duusaan amma ammaatti kan dubbatamu. Dhukaasa faallaan loltoota mootummaa keenyaa irratti warra kanarraa godhame ammoo namoonni 11 madaa'anii amma hospitaala akka seenaniidha. Hospitaalli isaan seenanis keenyaa Defense Force Memorial Hospital hospitaala jiran seenanii ollaanamaa jiru jechuudha. Namoonni 11 sun haga ammaatti kan jiru kana fakkaata.
Loltoota jechuudha warri 11 kun?
Humna ittisa biyyaa kan keenyaa jechuudha isaan warri 11 sun jechuudha.
Uummata irraa hoo maaltu mul'ata kan magaalattii keessa jiranirraa?
Uummanni immoo baay'ee shororkaa guddaa keessa jira jechuudha. Sodaa guddaatu irraa mul'ata. Kan uummanni dubbataa deemus immoo kana. polisoonni humni ittisa biyyaa kamtu waraana fakkaatu shuftu eegumsa guddaa gochaa jiran magaalaa kana keessa naannoon jechuudha. Lafoonis konkolaataanis akkasi deemu jiru.
Sababa balaa kanaan wal qabatee lammiiwwan biyya alaa irratti dhiibbaan addaa godhamu jira?
Haga ammaatti kan godhamu jiru garuu konkolaataa yoo seentu yoo karaa deemuuf kaatu yoo xinnoo fuulli kee uummata biyyaa irraa adda ta'e uummanni siiti dhufu sun ta'e akkasumas ilaalee rifata. Haga ammaatti gaarii yaadu jiru kanuma fakkaata fuulduraaf immoo yaadu haaraanii jiraate eegeen akkuma hin qaqqabetti simbiraan jira jechuudha.
Tamasgantaa Addale Hundee oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa magaalaa Naayiroobii irraa hedduu galatoom.
Ayyaan illee fardaan siin jedhaa nagaatti.
Biyya amma galgala keessaa sa'aatii 2:45 nu biraammoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'aatii 1:45 ta'eera.